Аўторак 29 студзеня у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода, ў пражскай студыі Юрай Збушлякоў. Добры дзень. Працягу гадзіны мы ў жывым эфіры. Цягам гэтага часу інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага, музычная перадача «Гукапіс». Госць эфіру – прадпрымальнік, адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Але спярша агляд міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў са штогадовай прамовай да народу. Ён засяродзіўся на кроках Белага дому, накіраваных на стымуляванне эканомікі краіны і на поспеха ваеннай аперацыі ў Іраку. Шмат увагі Буш прысвяціў Ірану. Ён заклікаў Тэгаран адмовіцца ад ядзерных праграмаў, ад падтрымкі міжнароднага тэрарызму і пераследу апазіцыі ў сваёй краіне. Іран папярэдзіў пра сур'ёзныя наступствы ў выпадку, калі Рада бяспекі ООН ухваліць новыя санкцыі супраць Тэгарану. Прадстаўнікі 15 краін сябраў Рады бяспекі абмеркавалі ўчора праект новай рэзалюцыі, у якой змешчанае патрабаванне да Ірану спыніць узбагачэнне ўрану. Расія завяршыла пастаўкі ядзернага паліва Ірану для першай у краіне атамнай электрастанцыі ў Бушары. Агульны аб'ём паставак склаў 82 тоны узбагачанага урану. Дакладная дата запуску першага іранскага рэактара пакуль не вызначаная. Кіраўнік камісіі ў справах пашырэння развязу Олі Рэн заклікаў Сербію, як мага хутчэй падпісаць пагадненне аб стабілізацыі і супрацоўніцтве Белграду з Брусэлем. Аднак падпісанню дамовы супраціўляецца Галандія, якая патрабуе, каб Сербія спярша арыштавала абвінавачаных у ваенных злачынствах Радка Младзіча і Радавана Караджыча. Старшыня Еўракамісіі Хозе Мануэль Барозу заявіў, што ў краіне неабходны перыяд палітычнай стабільнасці і эканамічных рэформаў, каб больш шчыльнымі сталі яе дачыненні з еўразвязам. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Брусэлі з прэм'ерам Украіны Юліяй Тымашэнкай. Яна са свайго боку падкрэсіла, што настаў час пераходу стасункаў Украіны з еўразвязам у новае вымярэнне.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыбывае міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Ён возьме ўдзел у супольным паседжанні міністэрскіх калегіяў дзвюх краінаў. У Курапатах сёння пройдзе мемарыяльная акцыя ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 37% беспрацоўных у Беларусі моладзь у веку ад 16 да 29 гадоў. Як вырашаецца праблема беспрацоўя моладзі і хто можа дапамагчы знайсці працу? Даследаванне свабоды. Уладзімір Высоцкі давёў да турмы арганізатара сваіх менскіх канцэртаў. Успамін пра менскія выступы расійскага актора і барда, з дня нараджэння якога 25 студзеня споўнілася 70 гадоў. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень месцамі ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях невялікія ападкі, у асноўным мокры снег. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Месцамі слабы туман. Вецер заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1, -3, у Віцебску ад -2 да 0, у Гомелі і Менску ад -1 да +1 і ў гораднім Берасці 1-3 градусы цяпла. Сёння ў Менск з афіцыйным візытам прыбывае міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Ён возьме ўдзел у сумесным паседжанні міністэрскіх калегіяў дзвюх дзяржаваў. А напярэдадні на паседжанні ў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства паведаміў, что у Менску будет ухваленная новая двухгодовая программа супольной замежно-политичной деятельности России и Беларуси. Подробнее из Менску Владимир Глот.
Директор отдела Беларуси Института краины СНД в Москве Александр Фадеев говорит, что на его думку, казать об совместной внешней политике двух краин было бы занадто.
Знешней политикой, якая бы охопливала все и где интересы двух краин совпадали бы во всех питаниях, на самом речь нема. Есть особные питания, особные узлы, которые две краины совместно обмерковывают. Тут, на международной арене, и они выступают за единой позицией. Коли казать об жаданні двух краін узгаднять знешнюю політику, дык з аднаго боку яно зразумелае, але з другого боку Беларусь і Расія занадта розныя краіны з эканамічнага патэнцыялу, палітычных рэжымаў, мэтаў у знешняй палітыцы. Таму ці патрэбна намагацца да таго, каб нашы мэты ва ўсіх пытаннях супадалі? Я думаю, не.
Аналітыкі падкрэсліваюць, найбольш яскрава сумесная дзейнасць афіцыйных Москвы і Менску праяўляецца ў міжнародных арганізацыях АБСЕ, ААН ды іншых. Тут Расія заўжды абараняе Беларусь. Апошні такі прыклад зафіксаваны на мінулым тыдні ў Страсбуры, калі палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прэзентаваў даклад пра становішча ў Беларусі. Перший намесник старшини партії БНФ Вінцук Вячорка, який непосредньо присутнічав на слуханнях у Страсбурі, відзначає, росіяни горой стояли за Лукашенку.
Константин Косачов на посіданні політичного комітету однозначно підтримував позицію лукашенківських депутатів і підтримував якомога хутчейше відновлення всіх можливих статусів для національного сходу. Я так разумею, что не глядя на все нюансы взаимодочинения помеж путинской, покуль что еще Россией, те Россией, якой керуют отповедные структуры и кляны, с одного боку и лукашенковской влады, и с другого боку, все ровно, геополитично, стратегично, Москва будет подтримливать лукашенковскую Беларусь, как своего геополитичного союзника.
Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што да прэзідэнцкіх выбараў Расіі з руху ў дзейнасці Москвы на беларускім напрамку не адбудзецца.
Пакуль у Расіі не адбудуцца выбары, ўжо дакладна не будзе бачна, як будзе выбудоўвацца палітыка ў дачыненні да Беларусі, ў дачыненні да былых саюзных рэспублік. Я думаю, што ў адносінах Беларусі і Расіі будзе такое зацішша, і лідары краінаў будуць кіравацца тымі дамоўленасцямі, якія, в прынцыпе, ўжо былі дасягнуты. І візіт Лаврова трэба проста расцэньваць як такі штатны візіт для ўзгаднення агульнай знешняй палітыкі, таму што ўсё ж такі, як бы там ні казалі, і не гледзячы на гэтыя нафтагазавыя войны, каардынацыя расійскай палітыкі, беларускай палітыкі, яна існуе, і міжнародны организациях и в разных других справах.
Меркование белорусского политолога Дениса Мильянцова. Сегодня в Минск с официальным визитом прибывая министр замежных справ России Сергей Лавров.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. У нашым пасёлку зачынілі шпіталь. Цяпер хворым трэба дабірацца ў раён, гэта 25 кілометраў. Да таго ж там рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў сённяшнім вечаровым эфіры. У Менску 7 гадзін 8 хвілін. Напередодні у Салігорску і Полоцку адбыліся акції індивідуальних предпримальників, які протягують звертатися до уладов з потребуваннями перегледзець президентський указ 760, який з гэтага году забороняє предпримальників наймати на працю не свояков. Удельники акції учора підписували звороти до місцевих уладов, у яких заявлено про намір по-ранейшому добиватися зменов у президентському указі 760 і прийняття закону об малым бізнесі. У Салігорску Александр Цацура і Лариса Насанович, які збіралі подпісы прадпрымальнікаў пад зваротам, былі затрыманыя міліцыяй. Абаіх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Сёння мае адбыцца суд над імі. Пра сітуацыю індывідуальных прадпрымальнікаў мы пагаворым з госцем эфіру, прадпрымальнікам з УЗДЫ, адным з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктарам Крывалём. Віктар, добрый день.
Добрый ранец.
Ці спадзяецеся вы на гэты момант на тое, што ўсё-такі раней ці пазней, але пратэст прадпрымальнікаў, пажаданні прадпрымальнікаў будуць пачутыя?
Я ў гэтым упэўнены. Ніколькі не сумніваюся. Дарэчы, учора мітынг быў і ў нас ва ўздзе. І таксама мы прынялі рэзалюцыю. Толькі выявіліся вось такія хібы, што ў такіх гарадах, як наш, прыйшло паўтара дзясятка чалавек усяго, але ўсё роўна гэта вынік. Гэта вынік. Людзі, знайшліся людзі, якія не пабаяліся. Мы абмеркавалі тыя праблемы, якія існуюць не толькі ў прадпрымальніцкім асяродку, але і ў наогул у людзей, якія пазбаўлены сацыяльных гарантый, пазбаўлены працы, пазбаўлены магчымасці вось зараз займацца індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. І гэтая рэзалюцыя будзе даведзена да кіраўніцтва раёна і надрукавана ў прэсе.
Зразумела, што ад кіраўніцтва раёну, ці то Салігорскага, ці то Уздзенскага, вырашэння праблемаў індывідуальных прадпрымальнікаў наўрад ці беспасярэдне залежыць. Што сёння робіцца на ўзроўні ў цэлым прадпрымальніцкага руху, каб пачаліся паўнацэнныя перамовы з прадстаўнікамі ўладаў? Ці могуць быць такія перамовы?
Вы правильно, значит, назираете за тем, что вот я тут подрихтовал такие бриц опытания, значит, вот давайте запытаемся зараз у райвыкамкамовцев, судей, прокурора, ці інших людей, якія вертикаль складають районную. Задаволены яны тым становішчам, якое стварылася вакол малога бізнесу з увядзеннем указа? Не, не задаволены. А мы прадпрымальнікі таксама не. Ці залежала што-небудзь ад іх, ад райвыканкамаўцаў і ад нас, ад прадпрымальнікаў, увядзецца указ ці не? Не залежала. Ці разумелі і першыя, і другія, што з увядзеннем указа вось будзе вот гэта вялікае глупства? Разумелі. Ці супраціўляліся райвыканкамаўцы? Суддзі, ці пісалі яны нейкія службовыя запіскі, ці казалі яны, не трэба ўводзіць з 1 студзеня вось гэты указ. Не пісалі. Яны вымусілі нас гэтым займацца. І зараз вось гэтыя райкамаўцы, суддзі і гэтак далей будуць нас судзіць за сваю здраду перад людзьмі, за сваю боязнь, за свой страх. Яны зараз будуць судзіць цэнзуру ў Салігорску. Яны сябе будуць судзіць.
Віктор, я ведаю, што вас запрасілі на семінар, які арганізоўваецца ўладамі, семінар у пытанні развіцця лёгкай прамысловасці. Вас запрасілі яшчэ з дзясятак лідараў прадпрымальніцкага руху. Ці вы скарыстаеце магчымасць, ці пойдзеце на гэты семінар, каб проста выказваць сваю думку?
Ведаеце, у вас застарэлая інфармацыя. Учора вечарам, ужо, можа, каля 10 гадзіны вечара, патэлефанаваў нам адзін Маргелаў, ёсць такое прозвішча, ён кіраўнік сталічнага саюза прадпрымальнікаў. І кожнаму з нас паведаміў, што з-за таго, што малая зала, нас нікога туды не запрашае. Мабыць, толькі адзін прадстаўнік з нашай кагорты займеў такую магчымасць, але зараз вырашаецца пытанне, што такі ісці яму ці не. Толькі аднаго чалавека, Марголіна Льва Фёдаровича, сказалі, што для яго там месца ў зале можа знайсціся. Астатнім усім адмовілі. Хаця папярэдні было заяўлена, што мы пойдзем. Але, дарэчы, хоць бы яны нас туды і запрасілі, то паколькі судзяць аднаго з нас у Салігорску, цэнзура таксама быў запрошаны, то ўсе мы зараз туды збіраемся на суд.
Сёння ў Салігорску адбудзецца суд над Александрам Цацурам. Учора ён збіраў подпісы прадпрымальнікаў пад зваротам да мясцовых уладаў. Яго затрымала міліцыя і абвінаваціла ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Віктор, яшчэ канкрэтнае апошняе пытанне. З вашага адчування, з таго, як вы бачыце сітуацыю, у якой форме, у якіх формах будзе праходзіць найбліжэйшым часам барацьба індывідуальных прадпрымальнікаў?
Справа ў тым, што той фармат, які быў распачаты прадпрымальнікамі, і 10 снежня, 10 студзеня, 21 студзеня, ён, улада скарысталася тими хвалями, які вокруг гэта адбываюцца, і, як кажуць, іх гасіць гэтыя хвалі. Але 21 студзеня было прынята прынцыповае рашэнне, прычым аднагалосна. Каля 3000 удзельнікаў мітынгу прагаласавалі аднагалосна за стварэнне форуму 2008 за свабоду і прадпрымальніцтва. Сутнасць стварэння гэтага форуму ў наступным. У форум уваходзяць усе людзі, якія не задаволены становішчам вакол пытання малога бізнесу. Ствараецца савет у колькасці, можа, 50, 60, 70 чалавек з вядомых людзей, якія ёсць у Беларусі. Ствараецца выканкам. І усе акцыі, якія адбываюцца по гэтым пытанню, ўжо будуць ад імя савета рабіцца, і вось гэтаму савету даецца права прадстаўляць інтарэсы індывідуальных прадпрымальнікаў на ўсіх перамовах і ва ўсіх адносінах з дзяржаўнымі установамі. Вось зараз трэба займацца гэтым, гэта галоўнае. Інакш просто нас на 18 лютага заяўлены наступны мітынг на Кастрычніцкай плошчы, просто перасадзяць арганізатараў. Як кажуць, будуць індзейцы без вождзей.
Віктор, я дзякую вам за ўдзел у эфіры. Дзякую, добрага дня. А нашым слухачам нагадаю, што на сувязі ва ўздзе быў прадпрымальнік, адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Крываль. У Менску 7:16. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Тэрмінова забраны ў войска пасля паўторна адлічэння з Гомельскага універсітэту дэмакратычны актывіст Зміцер Жалезнічэнка перавезены ў Жлобінскі вайсковы шпіталь. З 25 студзеня ён трымае галадоўку пратэсту. Вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсіна удзельнік акцій прадпрымальнікаў 10 студзеня, актывіст руху за свабоду, адстаўны маёр міліцыі Сергей Парсюкевіч звярнуўся па судовую медычную экспертызу, каб засведчыць збіццё ў турме. Паводле Парсюкевіча, яго збіў адзін з турэмных супрацоўнікаў і затым абвінаваціў вязня ў нападзе на сябе. У Полацку адбыўся мітынг прадпрымальнікаў. Каля 100 чалавек перадалі ўладам Полацку і Новаполацку зварот, у якім яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У Салігорску затрымалі дэмакратычных актывістаў Александра Цацуру і Ларысу Насанович, якія збіралі подпісы жыхароў гораду пад зваротам да гарадскіх уладаў у сувязі з актуальнымі гарадскімі праблемамі, а таксама сітуацыяй індывідуальных прадпрымальнікаў. Міліцыя абвінаваціла затрыманых ва ўдзеле ў несанкцыянаваным сходзе. Падчас сустрэчы старшыні цэнтра выбаркаму Лідзі Армошынай з Александрам Лукашэнкам парламенцкія выбары папярэдне запланаваныя на канец верасня. Адпаведна, выбарчая кампанія афіцыйна мае пачацца ў канцы чэрвеня. Сёння о 16 гадзіне ва ўрочышчы Курапаты адбудзецца мемарыяльная акцыя ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. З ініцыятывы таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры такія акцыі праводзяцца 29 дня кожнага месяца.
Зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень месцамі ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях невялікія ападкі, у асноўным мокры снег. Месцамі слабы туман, на паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1-3, у Віцебску ад -2 до 0, у Гомелі і Менску ад -1 до +1. У горадні і Берасці 1-3 градусы цяпла.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне, кандидат исторических наук, створальница и старшиня громадской организации «Белорусский жаночий рух» Нина Стужинская. Тягом тыдня у ранешнем эфире утарки с громадской редакторкой про разные грани социального портрета сучасной белоруски. Сегодня Александр Улетенок гутарить с Ниной Стужинской про то, у якой социальной роли бачить громадство свою сучасницу.
Калі размаўляць с любым прадстаўніком нашага грамадства, не гледзячы на ўзрост, статус, ён скажа, што ў першую чаргу жанчына запатрабавана грамадствам, як жанчына маці. Другая запатрабаванасць – это жанчына жонка. Абсалютна становчыя разглядаюцца грамадзянскі брак, каханак і каханка. Такім чынам грамадства спрымае жанчыну ў абсалютна традыцыйных ролях жанчыны, як было там 100 год таму. Поглядите приклады у свете. После того, как дети выросли, женщина реализуется как политик. Я могу привести просто шерох имен у женщин.
Ну, давайте назовем.
Мадлен Олбрайт. Дети выросли, и она зарабила карьеру выкладчика вуза. И потом одной чаранице мужик ей сказал, слухай, ты мне надокучила. Я знайшов другую. После этого начинается абсолютно новая сторонка в жизни. Это был такий штуршок, видите, как она с космичного корабля, она вылетела у политичного простору.
А что уникает с этой досилью для женщины белорусской, якая так само вылетела с одного життя у другое, але с хуткостью космичной пробки?
Дорогие. А ведайте, что я вам скажу, что одна дверь у жизни закрывается, а две другие, а может и три открываются. И про это женщина повинна ведать. В белорусском громадстве вельми шмат одиноких женщин. Выспевая проект, я у себя одна.
То есть наших соседей, которые прошли этот самый шлях, ну, например, поляки, чалноцництво, развал семьи, злом уклада життя, там что зараз? Выказалась эта одинокая женщина?
Польская женщина завсюду отрознивалась самостойностью. Полька не до здания.
Давайте перекладем.
И она не сдается, вот такой вот переклад. Но там традиции несколько иншие.
А наша женщина после 45-го года, она же так само засталась, одна и на себе тягнула 3-4-5 детей.
И избаловала мужчин до того, что и зараз сдается. Не могут отойти от той ласки и суперуваги и стать самостойными и зараз.
Громадская редакторка «Свободы» на этом тыдні, кандидат исторических наук, старшиня громадской организации «Белорусский жаночий рух» Нина Стужинская.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія, высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У Менску 7:22 мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Іна Студзінская.
Белгазета. У надзвычай неадназначнай абстаноўцы праходзіла абмеркаванне беларускага пытання на зімовай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, піша Віктар Мартіновіч у артыкуле «Рыгоні ў ролі Хрыста».
Я звертаю увагу на поводины Андрея Рыгонин, спецдокладчика по Беларуси. Он выступал в якости такого адвоката режима. Может, это некий таки новый для России подход. Задача, якая была у белорусской официальной делегации, вельми складана. И блишковся на 3 года. Само поседжение проходило в умовах, коли больше, чем 40 человек находились уже за кратами. А лишь баки знайшли махчимости поразуметься, и пасе займая такую померковную позицию по Беларуси.
Интернет-газета «Солидарность». Крымская автономия может инициировать подписание союзной домовы с Россией и Белоруссией у отказ на политику украинизации. У приватности обурение выкликало решение центральных уладов об дублевании усяго замежного кинопрокату на украинскую мову. Артикул называется «Крымские коммунисты готовы долучить паувыспу до союза Беларуси и России». Наше слово. Значная частка тыдневику, присвеченная 170-годзю с дня народжения Кастуся Калиновского. Газета друкует редкие сдымки с родимы Калиновского, мастауляну, которые зараз находятся на территории Польши. Польщі. Міністерство юстиції урешті дало добро на присвоєння новим вулицям імена Янки Бриля і Льва Сапеги. А ось перейменування вулиці Берсена у вулицю ім'я засновальника костіла святих Симона і Олени Едварда Войніловича не пройшло. Але громадськість усе одно має намір за гэта змагацца, каже головний редактор нашого слова Станіслав Суднік.
Мінський гарсовет не попытався у народу, чи хочуть вони Берсена перейменувати на Войніловича. А як казалось, механізму гэтага питання так само нема. Берсен, який большевіцький комісар, крайцей зараз за Войніловича йде збор підписів.
До 1 соковіка у Білорусі подають декларації об сукупним прибитку за минулий год. Ці треба подавати декларацію, коли чоловік працював у некольких місцях. Як дасть справоздачу за посилку з-за мяжі, як за советські гроші зараз купить квартиру. Читайте у свежому номері газети «Комсомольская правда» в Білорусі.
Про некоторые публикации недержавного белорусского друку рассказывала Гина Студинская.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Витаю сердечно. Протягиваем оповед про житё да творчесть Сергея Новіка-Піюна. Учора ми спинилися на тим, що після гімназії він поїхав вчитися на наставника у Вільню. Але на той момент, у 24-му році, він уже почав друкуватися у некоторих, як писали раніше, прогресивних білоруських виданнях. Назви некоторих з їх гучать і тепер доволі знайома. «Селянська Ніва» альбо «Студентська думка». Менавіто там Новік і дебютував як поет з віршем «Не бядуй» у 1925-му році. Ну, а були ще й «Син Білорусі» Русі і Маланка. У більшості своїх це були, як би тепер сказали, незареєстровані видання. Век їх не був недовгий, але канала одно узникало якнайменій два. У Вільні під час проходження наставницьких курсів Новік більш уваги надає і музичній своєї едукації. Сольфеджіо де композицію він спостерігає під керівництвом професора Віленської консерваторії Катерини Плішко-Банасєвич. Так само вчиться грати на скрипці, бо це ж один з самих популярних на Білорусі інструментів. Тут йому викладає славутий скрипач свого часу Тадеуш Тодоровський. Вернувшися з Вільні у Лявоновичі, Сергій Новік розпочинає активну едукаційну і культурну діяльність на глебі Білорусщини. Він збирає дітей у створену їм тайну білоруську школу, створює бібліотеку, спробує наладити діяльність театрального гуртка і до всього збирає у вісці хор, каб співати народні пісні, ну і протягує друкуватися у білоруській пресі з артикулами да віршами. Гэта все, м'яко кажучи, не вельми задовольняє тагачасные польские улады, що навпрост стали адмовляти білоруській меншості у праві існування у власної мови до культури. І 1 вересня 1926 року за все вище згадане, але особливо за білоруський національний дореволюційний репертуар хору Сергій Новік отримав присуд 5 год висилки. Сьогодні будемо слухати пісню на вірш Сергія Новіка-Піюна «Калі гляджу» у виконанні Бориса Майханського.
«Калі гляджу на небосі, припоминаю твої очі, коли гляжу на твої очі, припоминаю небо синь, зірну на ластуки крило, припоминаю твої брови, коли зірну на твої брови, припомню ластуки крило, угляджу ледь короля у шнур, припоминаю твої вусни. Коли убачу твоє вусни, припомню міг короля у шнур. Коли гляжу на ружий цвет, припоминаю твої щочки, коли гляжу твої щочки, припоминаю ружий цвет, почую трелі солов'я, припоминаю твої слови, почую ледь я твої слови, успомню трелі солов'я, другой такой не знойдеш, не, лепш за тебе нема на світі, бо тільки ти одна на світі, кохання і щастя дорож мені. Коли гляджу на небо сінь, припоминаю твої очі, коли зірну на твої брови, припомню ластовки і крило, угляджу ледь королів шнур, припоминаю твої вусни, почую ледь я твої слови, успомню трелі солов'я, другой такой не знойдеш не, лепш за тебе нема на свете, бо тільки ти одна на свете, кохання і щастя дориш мне.
Полова восьмої у Білорусі, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрай Збушляков. І ще раз добрий день усім, хто почав його з Радіо Свобода. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій у студії Кастусь Бондарук.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш виступив со штогадовой промовой до народу. Ён засяродзіўся на амерыканскай эканоміцы і на поспеху ваеннай аперацыі ў Іраку. Буш таксама шмат увагі прысвяціў Ірану. Паводле назіральнікаў, апошняе падчас другога тэрміну ягонага прэзідэнцтва выступлення Буша было сустрэтае з меншай увагай, чым у мінулыя гады. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка заявіла, што Кіеў спрабуе знайсці непасрэдныя крыніцы паставак газу за міжпасярэдніцтва кампаніі, у якой палова акцыяў належыць расійскаму «Газпраму». Амаль увесь газ для Украіны паступае з Туркменістану праз Расею. Цімашэнка адзначыла, што Кіеў хоча адмовіцца ад падазронага, непразрыстага пасярэдніцтва. Канада падоўжыць мандат сваіх сілаў у Афганістане толькі ў выпадку, калі іншыя краіны НАТА накіруюць свае войскі ў найбольш небяспечныя раёны краіны, заявіў прэм'ер Канады Стывен Шарпер. Расія прыгразіла шэрагам бліжэй неакрэсленых крокаў, калі Косава абвесціць сваю незалежнасць ад Сербіі ў аднабаковым парадку. Прадстаўнік Расіі Аляксандр Бацан Харчэнка заявіў, што Косаву пагражае гуманітарная катастрофа, і што этнічныя сербы хлынуць у Сербію і на поўнач правінцыі. Лідары Прыднястроўя заклікалі Расію прызнаць незалежнасць рэспублікі. Міністэрства замежных справ Прыднястроўя заявіла, што прызнанне незалежнасці рэгіёну ў інтарэсах самой Расіі, паколькі ўсе суседзі Малдовы праводзяць пра заходнюю палітыку. Зараз у Прыднястроўі знаходзіцца 1500 расійскіх вайскоўцаў. Ва Ўладывастоку збіты і абрабаваны дэпутат заканадаўчага сходу Прыморскага краю Александр Ермалаяў. Сёння раніцай тры чалавекі ў масках уварваліся ў дом Ермалаева, збілі яго самога і забралі шмат каштоўных рэчаў.
У Мінску 7:32. Вы слухаеце Радіо Свабода на працягу найбліжэйшага часу ў нашай праграме. Сёння ў Мінск з афіцыйным візітам прыбывае міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. У Курапатах сёння пройдзе мемарыяльная акцыя ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 37% беспрацоўных у Беларусі моладзь у веку ад 16 до 29 гадоў. Хто можа дапамагчы знайсці працу, даследаванне свабоды? Уладзімір Высоцкі давёў да турмы арганізатара сваіх мінскіх канцэртаў. Успамін пра мінскія выступы актора і барда, з дня нараджэння якога 25 студзеня споўнілася 70 гадоў. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень месцамі ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях невялікія ападкі. У асноўным мокры снег. Вецер заходні, паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1, -3, у Віцебску ад -2 да 0, у Гомелі і Менску ад -1 да +1 градуса, и в городній Бересті 1-3 градуси тепла. Сьогодні у Мінськ з офіційним візитом прибуває міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Він візьме удел у супольному посіджанні міністерських колегій у двох країнах. Напередодні на посіджанні у російського президента Путіна керівник заміжнополітичного відомства Росії повідомив, що у Мінську буде ухвалена нова двохгодова програма супольної заміжнополітичної діяльності Росії і Білорусі. Подробязній Владимир Глот.
Директор отдела Беларуси Института країн СНД у Москве Александр Фадеев говорит, что на ягоную думку казать об совместной внешней политике двух краинов было б занадто.
Знешней політики, яка б охоплювала усе і де інтереси двох країн супадали б во всіх питаннях, насамреч нема. Є особливе питання, особливі вузли, які дві країни сумісно обмірковують. Тут, на міжнародній арені, вони виступають з однієї позиції. Коли казати об жаданні двох країн узгодняти знешню політику, дик з одного боку, яно зрозуміле, але з другого боку, Білорусь і Росія занадто різні країни з економічного потенціалу, політичних режимів, метів у знешній політиці. Тому це потрібно намагатися до того, каб наші мети во всіх питаннях супадали. Я думаю, ні.
Аналітики підкреслюють, найбільш яскрава сумісна діяльність офіційних Москви і Мінську проявляється у міжнародних організаціях – АБСЕ, ААН та інших. Тут Росія завжди обороняє Білорусь. Апошній такий приклад зафіксований на минулому тижні у Страсбурі, коли політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи презентував доклад про становище у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка, який непосередньо присутнішав на слуханнях у Страсбурі, відзначає, росіяни горой стояли за Лукашенко.
Константин Касачов на посіджанні політичного комітету однозначно підтримував позицію лукашенківських депутатів і підтримував як мага хутчейше відновлення всіх можливих статусів для національного сходу. Я так розумію, що не глядячи на усі нюанси взаємодочинення поміж путінською, поки що ще Росією, якою керують відповідні структури і кляни, з одного боку, і лукашенківської влади, з другого боку, все рівно, геополітично, стратегічно, Москва буде підтримувати лукашенківську Білорусь як свого геополітичного союзника.
Білоруський політолог Денис Мільянцов лічить, що до президентських виборів в Росії з руху у діяльності Москви на білоруському напрямку не відбудеться.
Покуль у Росії не відбудуться вибори, уже докладно не буде бачено, як буде вибудовуватися політика у дочиненні до Білорусі, у дочиненні до былих союзних республік. Я думаю, що у відносинах Білорусі і Росії буде таке затишше, і лідери країн будуть керуватися тими домовленостями, які, в принципі, вже були досягнуті. І візит Лаврова треба просто розцінювати як такий штатний візит для узгоднення агульної зовнішньої політики, тому що все ж таки, як би там не казали, і не глядячи на ці нафтогазові війни, координація російської політики, білоруської політики, вона існує, і міжнародна організаціях і в різних інших справах.
Політолог Денис Мільянцов. Сьогодні у Мінськ з офіційним візитом прибуває міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Ловіть свободу.
У Мінську 7 годин 38 хвилин. З ініціативи меморіальної секції Товариства охови пам'ятників історії і культури Білорусі сьогодні в урочищі Куропати відбудеться меморіальна акція у пам'ять ахвяров сталінських репресій. Про гэтую акцію з Мінську Алесь Дашчынскі.
Сёння о 16-й гадзіне ва ўрочышчы Курапаты збяруцца прадстаўнікі грамадскасці, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Акцыя пройдзе ў фармаце мінулагодніх, прысвечаных году памяці. Нагадаем, цягам 2007 году з ініцыятывы грамадскага камітэту па ўшанаванні ахвяраў сталінскіх рэпрэсій штомесяц 29 числа прадстаўнікі грамадскасці збіраліся ў месцах масавых расстрэлаў рэпрэсаваных. Мемарыяльная секцыя таварыства аховы помнікаў гісторыі історыі і культуры Беларусі вырашыла працягнуць гэтую традыцыю. Намеснік старшыні мемарыяльнай секцыі Владзімір Раманоўскі патлумачыў.
Если взять 37-38 год, то 38 год даже где-то и по потерям более тяжелый. Вот этот период по ноябрь 38 года, по тем данным, которые представили историки. Это все-таки продолжение традиции отмечать 29 число как символизирующее дату 29 октября, как Дня памяти жертв сталинских репрессий. В том же самом формате прийти, зажечь свечи, постоять минуту молчания, спеть жалобные песни.
Мемориальная секция, створенная наприкінці минулого года, ее старшиня Вячеслав Сивчик сказал.
Проблема репрессий тоталитарных режимов очень актуальна для сегодняшней Беларуси. Мы тут должны сказать и про коммунистические репрессии, и про нацистские репрессии, и репрессии, какие иншие режимы на нашей земле проводили. И натурально для того, как было просто доброе будущее у демократичного Беларуси необходимо, как такие акции просто отбывались в нашей земле. Эти акции планируются проводить традиционно. Больше того, уже принятый план деятельности секции «Мемориал» на 2008 год, там близко 80 акций. В основном это по белорусскому супротиву 20-го столетия.
Поводле спадара Сивчика плануется открыть помник засновальникам Белорусской Народной Республики 22-го соковика, наведать мемориал «Хатынь» и провести акцию «Память Кастуся Калиновского». Вячеслав Сивчик сказал, что найперш организаторы различают на подтримку громадянов.
В этой ситуации, которая сегодня склалась в Беларуси, различивать на подтримку улады, это было просто глупо. А лишь мы ведаем, что не глядя на сегодняшний режим, и сегодня в Беларуси хапая сумленных людей, и в первую очередь на их не подтримку мы различим. Это абсолютно легальная деятельность.
Сегодня в Куропатах пройдет мемориальная акция в память ахвяру сталинских репрессий.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Светлогорску от студеня зачинены один в этом городе медичный вытверезник. Летась такая самая установа перестала існаваць у Рэчыцы. Скарачэнне выцвярэзнікаў у Міністэрстве ўнутраных справаў звязваюць з немэтазгоднасцю іх існавання і патрэбаю ўдасканальваць сістэму. Тэма выцвярэзнікаў у матэрыяле Галіны Абакунчык.
З 2004 году медичні выцвярэзнікі краіны працуюць ва умовах самаакупляльнасці. Аднак нізкая рэнтабельнасць не галоўная прычына закрыцця гэтай установы ў Светлагорску, кажа былы яе начальнік Рыгор Іваноў.
Наверное, ізжыла ўжо сябе эта сістэма. Вот із общага количества доставленных у нас же не все п'яніцы і алкаголікі. Вот другие вытрезвительные, например, в зимнее время, это для них спасение. Поэтому посмотрим, время покажет.
Перад леташнімі дажынкамі мэт выцвярэзнік быў зачынены ў Рэчыцы і зараз на Гомельшчыне застаецца 4 аналітычныя установы. Раней такіх у Беларусі было 27, колькі зараз у Міністэрстве ўнутраных спраў не паведамляюць. Закрыццё асобных выцвярэзнікаў кіраўнік прэсавай службы Олег Слепченко пракаментаваў гэтак.
Там, дзе вытрезвіцелі сёння не адпавядаюць сённяшнім условам, дзе возможна, іх рэканструююць і аснащаюць, і вони працуюць уже практычна як пункты реабілітацыі. То есть там есть аппаратура, можно и давление померить, и кардиограмму снять.
Те потребные сегодня выцвярэзнікі цікаўліся у Мінакоў на вулицах Менску.
Пусть выпускаем, его отвозят вытрезвитель. Чем он где-то будет пьяный валяться с другими.
Все ж таки человека там приведут в простойный стан, пусть кто-нибудь из них и задумается, а что далей.
Я лишь что потребно, потому что неприемно находится у таким становищем.
У Министерства внутренних справ не поведомляют, сколько каштуе знаходжение у выцвярэзніку, и який лёс выпивок. рухаў у гарадах, дзе такіх установаў няма. У Светлагорску, да прыкладу, п'яных змяшчаюць у гарадскі шпіталь, чым тут не вельмі задаволеныя, паведаміла дзяжурная прыёмнага пакою.
Ну, естественно, недовольны. Прыёмны пакой для больных. І шумят, і буянят. Приходзіцца і больным другой раз все это наблюдаць. Некаторых ложат в аддзяленне пракапацца, некаторых атаспяцца, домой ідуць прямо на коридоре.
Сітуацыю з сістэмай працы медвецярэзнікаў каментуе былы міністр унутраных справ Мячеслав Грыб.
Тут сутыкнуліся інтарэсы двух ведомств: Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства унутраных справ. Як мне здаецца, ні адзін бок і ні другі не хацеў бы гэтай не вельмі прыемнай, не вельмі выгаднай справай займацца. Ёсць розныя шляхі вырашэння, в асобных краінах іх забіраюць, да, давозяць дадому. Ну, потым, зразумела, за гэта бяруць пэўныя грошы. А тут большая частка гэтых людзей, якія дастаўляюцца медтрэснікі, з'яўляюцца непрацуючымі. Многія нават і месца жыхарства не маюць. І што з іх узяць? Гэтых людзей некуды трэба дзяваць, складанасці будуць з них. Наўрад ці хто вырашыць у бліжэйшы час.
Гаварыў Мячеслаў Грыб. 7:45. З вамі Радыё Свабода. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. У студыі Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Тэрмінова забраны ў войска пасля паўторна адлічэння з Гомельскага ўніверсітэту дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка перавезены ў Жлобінскі вайсковы шпіталь. З 25 студзеня ён трымае галадоўку пратэсту. Вызвалены з турмы на вуліцы Акрэсіна удзельнік акцій прадпрымальнікаў 10 студзеня, актывіст руху за свабоду, адстаўны маёр міліцыі Сергей Парсюкевіч звярнуўся па судовую медычную экспертызу, каб засведчыць збіццё ў турме. Паводле Парсюкевіча, яго збіў адзін з турэмных супрацоўнікаў і затым абвінаваціў вязня ў нападзе на сябе. У Полацку адбыўся мітынг прадпрымальнікаў. Каля 100 чалавек перадалі ўладам Полацку і Новаполацку зварот, у якім яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У Салігорску затрымалі дэмакратычных актывістаў Александра Цацуру і Ларысу Насановіч, якія збіралі подпісы жыхароў гораду пад зваротам да гарадскіх уладаў у сувязі з актуальнымі гарадскімі праблемамі, а таксама сітуацыяй індывідуальных прадпрымальнікаў. Міліцыя абвінаваціла затрыманых ва ўдзеле ў несанкцыянаваным сходзе. Падчас сустрэчы старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Армошынай з Александрам Лукашэнкам парламенцкія выбары папярэдне запланаваныя на канец верасня. Адпаведна, выбарчая кампанія афіцыйна мае пачацца ў канцы чэрвеня. Сёння о 16:00 ва ўрочышчы Курапаты адбудзецца мемарыяльная акцыя ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. З ініцыятывы таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры такія акцыі праводзяцца 29 дня кожнага месяца.
І ў працяг яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень месцамі ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскай абласцях невялікія ападкі, у асноўным мокры снег. На паасобных участках дарог галалёдзіца, месцамі слабы туман. Вецер заходні, паўднёва-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Магілёве -1-3, у Віцебску ад -2 да 0, у Гомелі і Менску ад -1 да +1, у Горадні і Берасці 1-3 градусы цяпла.
Доследы свабоды.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, 37% беспрацоўных у Беларусі – гэта моладзь у веку ад 16 до 29 гадоў. Асабліва вострая праблема беспрацоўя на вёсцы і ў малых гарадах. Маладыя людзі выязджаюць у пошуках працы ў абласныя цэнтры, сталіцу або за мяжу. Як вырашаецца праблема беспрацоўя моладзі і хто можа дапамагчы знайсці працу? Гіна Студзінская.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Праўда, у іх ёсць шансы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыяй рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы. Але ў некаторай часткі выпускнікоў школ, якім не пашанцавала паступіць у ВНУ, даволі вялікія амбіцыі, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
У нас жа маладзёж у многіх такія прыцязанні, хацяць получаць многа.
они же ничего для нанимателя из себя не представляют. А если это еще несовершеннолетние, это сокращенный рабочий день, льготы. Наниматели не всегда заинтересованы. Поэтому здесь проблемы. Мы ориентируем как раз молодежь на получение профессии, именно которая гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность. Строителях, станочниках.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхай Згіль.
Электроника. Было около 2000 человек, зараз около 300 осталось. Такие скорочения. Да работы такой нема. Тыдень працует, стоять, стабильности нет. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. Ну, а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжает в столицу?
В столицу в основном. Литва побач. Зараз на Литву трохи стали съезжать на будовы. На все же ездили шмат. Зараз более под Минск ездят. Шабашники. Молоди шмат серед их. Гандлюет, кто остается. Межа побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский республиканский союз молоди не мае адмысловых праграмаў працаўладкавання, гаворыць начальнік аддзелу ідэалагічнай працы ЦК БРСМ Іван Сінічкін.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо внеучебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать. Конкретная программа, допустим, студенческие отряды. Чем вам не конкретная программа?
Так, але будатрады – это подпрацовка студентов подчас летних вакаций. А кто да поможет выпускникам школ, молодым специалистам? Инна Дзячык летась скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Тому под обовязковое размеркование не трапила. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічувати і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це зовсім не спеціалізація.
Уладкуватися у Мінську тяжко?
Ну, я б сказала, що немогчимо, тому що сократили вельми часи. Не хапає. Година вторим викладчикам.
Алексей Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Беларуси скончил университет Полоцкий державный, потом учился в Польше.
Кто вы по специальности?
Юрист. Моя думка, что все в руках самого человека. Наша держава может только помочь молодому человеку размерковаться. Не завжди у той место, куда молодой человек хотел бы потрапить. А все остальное в руках самой молоди. Треба сподеваться только на самого себе. Працую фрилансером. То там, то там. Не по специальности. Чекать допомоги от державы. Ничего не дочекаешься.
Беспрацоўе моладзі ў Беларусі. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў. Але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Про подорожжа у вёску Заспа. Слухайте черговую передачу серии «Подорожжа свободы».
Аповед Дмитра Бартусика сёння у вечаровым эфіры «Свободы». 7:52 і зараз про тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 29 студзеня. Дмитрий Подберезкі.
Цитаты минулого. День добрый. Пропоную разом згадать день 29 студеня разных годов, скориставши при этом белорусскую прессу минулого. Советская Беларусь у 1928 годе под заголовком «Беларусизация на выворот» отзначая: «Нам треба особливо завострить увагу на пытаниях удосконаления, очищения и оживления мовы, якая у наших обставинах з'являється першарадным фактором у справе культурной революции. Час уже гнать з нашего лексикону усякие небодрапы, земляздрыги, да всю их родню». Культура деловой мовы, культура мовы газетной – это, побач с культурой мовы мастацкой литературы, одно из важнейших заданий сегодняшнего дня. «Звезда» у 1938 годе информуя. У результате нотной переписки по Международным комиссариатам замежных справов и посольством Польской Республики в Москве по поводу раду чыгуночных инцидентов, польское посольство поведомило НКЗС нотой об тым, что польский урад принял меры до повышения пильности, якія маюць мэтай забеспечения нормальных чыгуночных зносин на участку Шепетовка с Долбунова. У отказной ноте 27 студеня НКЗС довел до ведома польского посольства, что он с задоволеннем прымае гэтае паведамленне до ведома. Лім у 1988 годзе друкуе афіцыйны адказ рэдакцыі. Дзяржкамвыд БССР паведамляе. Выдавецтва «Беларусь» выпускае паштоўкі, відавыя, святочныя, пра гарады Беларусі усяго 29 назваў, толькі на беларускай мове. У 1987 годзе тыраж іх склаў 1 мільён 800 тысяч экземпляраў. Для выпуску адрыўных календароў у рэспубліцы няма адпаведнага абсталявання. Цитаты минулого.
Вы слушаете «Радио Свобода». Аматоры творчести российского актера и барда Владимира Высоцкого обвестили 2008 год годом улюбленного артиста. Сярод прихильников Высоцкого немало белорусов, которые не только слухали ягоный хриплый голос с бабинников, але и трапили на редкие концерты Высоцкого. А некоторым спроба зарабіць на эпатажным спеваку каштавала турэмнага зняволення. Наш менскі корэспондэнт Ігар Карней адшукаў непасрэднага сведку жарсцяў вакол Уладзіміра Высоцкага.
Уладзімір Высоцкі апошнія 15 гадоў свайго жыцця рэгулярна бываў у Беларусі, здымаўся ў кінастужках беларускіх рэжысэраў. У 1979 разам з трупай тэатру на Таганцы быў у Менску на гастролях. Той момант шмат хто імкнуўся выкарыстаць, каб арганізаваць канцэрт Высоцкага. Пашчасціла інжынеру аднаго з навукова-даследчых інстытутаў Льву Лісцу, які ўзначаліў первічную арганізацыю кнігалюбаў і паабяцаў спеваку расплаціцца рэдкімі кнігамі, да якіх пры грамадскай пасадзе меў доступ. Тагачасны намеснік старшыні клубу аўтарскай песні Купаленка Юра Забароўскі таксама меў наўпроставае дачыненне да канцэртаў зорак савецкай сцэны. У ягоныя функцыі ўваходзіла забеспячэнне аўдыёзапісу канцэртаў і фармаванне гарадской фанатэкі. Калі ў чэрвені 79-га было абвешчана ажно пра 13 выступаў Высоцкага у актавай зале Гіпрасельгазбуд, дзе цяпер клуб Рэактар, Забароўскі заняў месца ля пульта. Праўда, заданцаваных канцэртаў адбыліся толькі два.
Зарабатывал деньги. С Туровым там где-то выступили они. И ночью ему стало плохо. Когда люди уже приехали, часов 10 его поднимать, он голый в гостинице ходит, и что вам от меня надо? Наконец на него схватили. И он один концерт 10 июня, болевой, как мы говорим, дал. Когда мы прощались, подумал, что я больше не увижу. И страшно удивился, когда опять мне звонят, и очень мне говорят, он опять.
Тагачасные актеры могли заработать миновито на левых концертах, бо легальные гонорары были мизерные.
Несколько концертов записали, но опять не состоялись, Лисица арестовали. Конечно, Высоцкому нужны гонорары были. Всем платили тогда до 50 рублей. Высоцкий просил 300. Тогда это была неимоверная сумма. Надо было как-то крутиться, надо было продавать эти левые билеты.
За что судили Льва Лисца? Як лічыць мой суразмоўца, усё ж не за концерты. И он стал показальной ахвярой барацьбы супраць няўлічаных концертов. Апроч филармонии, дзейнасцю организации творчых сустрэчаў займаліся ДТСАФ, Товариство знания и Книголюбы.
Арестовали во время концертов. Там должна была быть немецкая делегация. Приходит в радиорубку от директора и говорит, у нас делегация, поэтому Владимир Семенович может быть не 17.30, ну, чуть-чуть позже. Когда он приехал, появляются девочки, вот, которые помогали Лисицу. И они говорят, концерты тут откладываются, а Лисица вызвали сразу в горком. Не сам факт, концерты в то время в смысле скандальности были и другие. Просто народ с ума сходил. Боялись вот этого ажиотажа.
Як кажа Юры Забароўскі, у своей сутности формование гонорару артистам насамрэч мела тьмяные формулы.
Сами билеты стоили по 30 копеек. В этом же вся и суть. Продавали их как минимум в организациях рублей по 5, по 10. В этом ажиотаже каждый ловил мутной водички рыбку, как умел.
С присудженных 8 годов Лисец отседил полову. Коли сновали на поподпольные книжные кермаши, Лисец стоял для развалов, протягивал книжную справу. Як лічыць мой суразмоўца, хутчэй за все Лисец усё ж натешился реалиями и съехал из Беларуси.
Рассказывал Игорь Корней. У Менску 7 годин 58 хвилин. Мы завершаем ранешнюю программу. Радио Свобода снова выйдет в эфир о 18 године поводле Менского часу. Я, Юрай Бушляков, развітуюся з вами до завтрашньої раніці. Щасливого дня. Ну і на розвітання пісня Володимира Висоцького.
Дорогая передача, в субботу чуть не плача, вся канадчика в дачах телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам в второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС, но примчались санитары. Из